pár minut po 9. hodině hostem dopoledního radiožurnálu je dnes talent scout v oblasti hudby Martin Červinka. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom tak stručně vezmu vaši kariéru, aby posluchači věděli, o čem bude řeč. Pracoval jste u dvou velkých nahrávacích firm a když řeknu, že vaše práce v těch firmách přinesla miliony prodaných desek českých interpretů, tak se asi moc nepletu.
Je to pravda.
Tak a když k tomu dodám kapely jako Lunatic, Chaos, jména Heleny Vondráčkové, Evy Farné, Mandraže, Tomáše Kluse, Marka Ztraceného, kapelu Jelen, tak se taky nepletu.
Je to pravda v těchto případech.
Nadělám hvězdy i z briket, říkával kdysi František Janeček, který během normalizace skutečně hvězdy vyráběl. Jde to udělat z brikety hvězdu?
Myslím si, že v současné době už to vůbec není možné, protože ta doba se výrazně změnila a myslím si, že pan doktor Janeček to myslel hodně s velkou nadsázkou.
No ale zase, když se podívám na některé ty minulé hvězdy, že třeba ne všichni jeho svěřenci měli talent ke zpěvu a tak dále, tak se o to alespoň pokusil.
Je to pravda, ale ta doba se opravdu velice změnila.
Jak vlastně pracuje vyhledavač talentu? Objíždí kluby, koncerty, poslouchá na Karlově náměstí a nebo už je vlastně tak známý, že ty demosnímky k němu chodí sami?
Vlastně to v čase hodně měnilo, protože na začátku probíhaly víc ty návštěvy těch živých vystoupení a těch klubů, ale v době toho internetu dneska vlastně ty interpreti mi to posílají už s těma živýma záznamama těch svých vystoupení a nebo těch videoklipů nebo samotných nahrávek, takže už to není tak v uvozovkách namáhavý, ale když jsem tuhle rekapituloval, jak jsem se k těm interpretům dostával, tak většinou to bylo na doporučení někoho.
Takže říkali, hele, tady hraje nějaký písničkář, jmenuje se Klus, přijeď k nám na Moravu, poslechni si ho. Takhle to fungovalo?
Takhle to fungovalo. Bylo to tak, že vždycky mi někdo dal tip a pokaždé je trochu jiný, ale většina je na ten tip, přijeď se podívat, nebo tady ti posílám a uvidíš.
Martin Červinka je vyhledavač hudebních talentů, dnes je hostem radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Talent scout Martin Červinka je se mnou ve studiu. Není někdy přece jenom trochu na škodu, když toho člověka a to charisma člověk nevidí osobně? Přece jenom nahrávka na YouTube a jiná nahrávka může hodně zkreslovat.
Určitě, ale dá ten první signál. Já trvám na tom, že se s tím člověkem musím setkat, abych věděl, jestli s ním lze spolupracovat, protože ty charakterové vlastnosti a ten dojem, který z něho vychází, je pro mě rozhodující v zásadě pro tu další spolupráci. Takže i ta prezentace potom na tom pódiu vždycky na to dojde. Jdu se podívat. Jindru Poláka z Jelenů jsem takhle sledoval rok a půl, než jsme se pustili do opravdový úplně blízký spolupráce.
A věděl, že tam jste?
Věděl.
to musí mít pro toho člověka hrozně trémující, že se třeba snaží nějakým způsobem ještě sformovat, aby se zalíbil panu skautovi, aby skončil v té stáji, aby se konečně mohl začít živit tou muzikou.
Ne, tak my jsme se předtím i sešli a mluvili jsme o tom, takže jsme se znali povrchněji než teď, ale věděl o tom a myslím si, že to zase pro něj nebylo tak stresující.
Pojďme skočit zpátky do těch 90. let. Vy jste stál u zrodu kapely Lunatic. Co je s nimi teď?
Nemám úplně podrobnou představu. Vím, že se asi před 5 lety pokusili o nějaký comeback, kdy začali živě vystupovat, ale jak se jim osobně vede, nemám žádný informace. Nejsem s nima v kontaktu.
Bylo by ještě možné dneska vzít takovýhle boys band pro 12-leté dívky a uvést ho v život takovýmhle masovým způsobem, jako se to povedlo třeba s touhle kapelou?
Nejsem si jistý, myslím, že doba se taky změnila, těch informací na ty posluchače potenciální a fanoušky se těch informací se řítí tolik, že si myslím, že už nejsou schopní se tak cíleně věnovat jednomu idolu, protože těch informací jsou roztříštěný a jejich moc, takže si myslím, že taková situace už nenastane, ale znáte to, je to show business, je to zábava a nikdy, neříkej nikdy, může se stát něco podobného, ani nebudem vědět jak.
Je to fér, nebo to není fér vzít vlastně dítě? Protože kluci byli děti. Nechat ho nadýchat hvězdného prachu a potom ho prostě pustit.
Často jsem nad tím přemýšlel, ale tam samozřejmě v tom hraje roli i ta osobnost a to zázemí toho umělce, protože když si vezmeme třeba srovnání s Evou Farnou nebo s někým podobným, tak u Evy to vypadá, že se svým zázemím a se svou pracovitostí a se svým talentem si vystačí prostě na celou dlouhou kariéru zpěvačky, pokud bude ona sama chtít. Ale pak jsou situace...
Kluci neuměli zpívat, že jo?
Kluci uměli zpívat velice málo a v průběhu cesty se to naučili, by se dalo říct. Paradoxní je to, že když to v zásadě uměli, tak jejich kariéra končila.
Vy jste jmenoval Evu Farnou. To vypadá, že už se vlastně chcete věnovat jenom sázkám na jistotu. Takže teď už žádné experimenty neděláte jako hudební scout.
Dělám experimenty naopak tím, že jsem si vlastně otevřel vlastní nahrávací společnost před 5 lety, tak si můžu dovolit v současné době opravdu dělat už jenom to, co mě zajímá, to, co mě baví, a to je často spojený s experimentama.
Můžete jmenovat nějaký experiment z poslední doby?
Já myslím, že poslední experiment je zpěvák David Stipka, básník, vlastně tady taky byl v pořadu, a myslím si, že to rozhodně není sázka na jistotu.
Z jakého důvodu? Máte pocit, že on nemá tu vizáž té hvězdy, nebo že je temnější, než by měl být, nebo proč si to myslíte?
On samozřejmě nemá úplně tu prvoplánovou vizáž, ale já si myslím, že to vlastně ani není důležitý. Tam je rozhodující ten obsah a tam je to sázka na ten mimořádný talent, kterýmu jsem uvěřil, a myslím si, že když dostane čas, takže to pochopí okolí.
A ta změna přechodu od formy k obsahu, ta u vás nastala kdy? Já se omlouvám, se vytáhla ten lunetik jako hodně markantní příklad ještě z vašich začátků, ale zajímá mě to.
To přišlo mě vlastně objevení kapely Lunetik v té kariéře, to talent scouta hrozně pomohlo, protože já jsem byl vlastně druhým rokem zaměstnaný u ty velké nadnárodní společnosti, kde jsem tenkrát pracoval s Ivanem Králem a Sivo Pospíšilem, a já jsem si tím definitivně otevřel dveře k tomu, že jsem si potom mohl dalších 20 let zásad dělat i u těch velkých firm, co jsem chtěl, protože ten úspěch byl tak obrovský, že mi šéfové těch firm nechávali naprosto volnou ruku.
Takže to je směnka ubohá, jeden Lunetik za jednu Farnou. Jo.
Přesně tak. A pak nastávaly paradoxy, že já jsem podepisoval smlouvy s takovými lidma, jako byla Vladivojna Lačia, což byla úplně, dalo by se říct, undergroundová umělkyně, který bylo 16 let nebo 17 let, a mě v tom nikdo nebránil u těch velkých firm, což bylo naprosto nepředstavitelné.
To už by se dneska nestalo. Vyhledavač hudebních talentů Martin Červinka je hostem Radiožurnálu. Talent scout a vyhledavač hudebních talentů Martin Červinka je se mnou ve studiu. Viděl jste v poslední době někoho, u koho jste si řekl, tohle bude asi hrozně moc práce, ale půjdu do toho?
Jak už jsem zmiňoval, byl to právě David Stipka se skupinou Benjis, protože tam jsem pochopil, že se jedná o mimořádnou osobnost i v tom, že ten obsah se blíží k tomu, čemu se dá objektivně říkat umění. Nechci to nějak jako komplikovat, ale když si vezmu, jak ty začátky ty folkové hudby někde nastavil Bob Dylan prostě nějakou novou kategorii populární hudby, že to nemusí být jenom zábava, ale může to být i něco vážnějšího. Dám příklad, v 60. letech prostě tu dobu přesně vystihl Karel Krill podobným způsobem, že prostě, jak se říká, držel ten palec na tepu doby. A myslím si, že David Stipka je prostě člověk, který se vyjadřuje tím způsobem, že prostě splňuje ty známky toho, že to se jedná o umělecký dílo. Když to zjednoduším.
Zvláštně, jak vedle sebe vlastně můžou existovat v jedné branži třeba Marek Ztracený a David Stipka?
No, je to zajímavý, protože jsou to v každém případě úplně rozdílné osobnosti. V každém případě se vidím, jak se pomalu vyvíjejí. Myslím si, že oba správným směrem, ale prostě to jsou i žánry, i přístup k těm věcem je odlišný a jiný, a ten výsledek potom k tomu odpovídá. To nemyslím zle ani v jednom, ani v druhém případě, ale prostě ta hudba může být zábava, může to mít různý formy.
Když to bude mít takovou tu hlubší formu, tak to ale nebude mít tolik posluchačů a takový sukces.
Já si myslím, že to tak nemusí být. Že posluchače v žádném případě nelze přeceňovat, ale nelze ani podceňovat. A myslím si, že když dostanou čas a dokážou se zastavit, tak já si myslím, že český posluchač je v zásadě hodně vnímavý a všechny ty masově úspěšné věci jsou často hodně kvalitní.
Vy jste řekl, že teď rozhoduje ten obsah, že to je pro vás důležitá veličina. Když uvážím, že tady mám talent skauta s výraznou praxí a dobrým instinktem, tak co rozhoduje potom? Nejdřív je obsah, ale co je tam potom? Jsou tam texty, je tam sex appeal, je tam osobnost, je tam vzhled, co je tam dál?
Těžko se mi to popisuje, sám jsem to úplně přesně takhle neskoumal, já to vnímám opravdu hodně intuitivně, pravděpodobně to tam hraje rozhodující roli a pak nějaká zkušenost. Samozřejmě člověk pokaždý srovnává s nějakým minulým případem nebo s nějakýma zkušenostmi, který už má, ale naprosto si musím uvědomovat, že věci jsou nesrovnatelné a pokaždý to jsou originály. Jo. Takže já mám takový pocit, že mě pomáhá to, že mám nějaký dar omezenosti, protože kdybych nebyl omezený nebo naivní, tak budu cynikem a přestanu to vnímat takhle intenzivně a intuitivně, jak ty věci jsou. Takže úplně přesně to rozdělit, jestli je to vzhled, obsah, texty, muzika. Já si myslím, že to musí hrát dohromady a vždycky to není stoprocentní, ale prostě ty věci se nahrazujou a hlavně ty věci se strašně vyvíjejí.
Já jsem si říkala, že tady bude sedět ten architekt, který si vezme toho interpreta a řekne, takovéhle brýle nemůžete mít na jevišti. Musíte zhubnout, slečno, nebo ten klip by neměl vypadat takhle, ale měl by vypadat takhle, když už je ten člověk ve vaší stáji. Děláte to?
Ty začátky jsou těžký, protože často děvčata nebo chlapci přijíždějí z malých měst a nejsou zvyklí na Prahu nebo na to, že chodí do médií, takže...
David Stypka byl vyděšen, ten tady seděl a bál se.
Přesně tak, takže v takovém případě lze použít, vem si čistou košili. ale nějak...
To neříkáte.
Ale nějak, to jsem dal jako příklad, ale nějak úplně, že by je člověk stylizoval. Samozřejmě to souvisí, prostě ta doba je taková a myslím si, že to je i dobře, že to prostě ty i nezávislí umělci se stylizujou do nějakých podob, ať už si vezmeme Toma Waitse nebo i toho Boba Dylana, tak prostě už od 60. let se ty umělci i nezávislí stylizujou, ale myslím si, že to není rozhodující, ale patří to k tomu.
To znamená, že když ten člověk neví, tak vy mu dodáte ty patřičné profese nějakého stylistu, vizážistu, choreografa.
No první, co je, tak si o tom promluvíme, aby jsme zjistili, kde se pohybujeme, jestli ten člověk to vnímá nebo nevnímá. Pamatuju si Marka Ztraceného, když přijel ze Šumavy, tak byl v zimní bundě a prostě v pohorkách. Ten vývoj prostě nebylo potřeba moc radit. Ono to přišel sám.
Ti, co na to nepřijdou sami, tak chtějí si nechat poradit? Nebo je někdo, kdo, když už jsme tady mluvili o tom vašem širokém portfoliu z minulé doby, kdo vyloženě vzdoroval a chtěl si to udělat po svém?
Neznám takový případ. Já myslím, že když se s těma umělcema mluví, takže oni jsou většinou vnímaví a dovedou ty věci pochopit. Dřív nebo později se k tomu propracujou.
Vyhledavač hudebních talentů a muž, jehož kariéra u dvou velkých nahrávacích firem přinesla této zemi miliony prodaných desek, bez nadsázky. Se mnou sedí ve studiu Martin Červinka. Na jak dlouho člověk s takovým objevem uzavírá smlouvu?
Moje nahrávací společnost v současné době uzavírá smlouvy s umělcema na 7 až 10 let.
Co když se to nepovede?
To jenom o tom si o tom promluvit a říct si, a můžeme se rozejít kdykoliv, to není. Ta práce je dlouhodobá, změnilo se to dříve, v 90. letech to tak nebylo, to se podepisovalo na alba, protože alba se prodávaly, dneska se smlouvy nepodepisujou na alba, protože nikdo neví, jestli se nějaký alba budou za 2 roky natáčet, jestli se nebudou natáčet jenom písničky. Když se budu bavit v konkrétním případě třeba o skupině Jelen, tak jsme se dostali do bodu po 4 letech fungování, kdy se ty náklady pomalu začínají
vracet. Ta doba, která je teď, to znamená, máme různá zařízení, stahujeme muziku, často už nestahujeme ani alba, ale právě jednotlivé písničky, které se nám líbí, platíme za ně, někdo za ně třeba neplatí za tu hudbu. Je to handicapující? Je to těžší, než to bylo třeba v polovině 90. let?
Já si myslím, že to je těžší, ale je to lepší. Ona ta hudba trošku potřebovala tady, myslím si, že všeobecně, ať nahrávací společnosti nebo i umělci, žili trošku, byli mírně rozmazlený, že to šlo většinou hodně samo a trošku to na ty práci bylo vidět. Já myslím si, že teď to trošku rozstřídilo i tu kvalitu od těch, jednak těch lidí, co pracovali na těch firmách a vůbec všeobecně, že ten pád dolů byl potřebný, aby prostě se to trošku pročistilo a teď je jistota, že ty, co v hudbě pracujou, i mimo samotný umělce, jsou lidi, kteří tu muziku mají opravdu rádi, protože to není jenom kvůli penězům.
Litoval jste, že vám někdy utekla opravdu dobrá příležitost?
Nelitoval, ale utekla mi.
Buďte konkrétní.
Konkrétně, to je už známý příběh, kdy jsem se sešel před mnoha lety na začátku kariéry s Richardem Krajčem a na spolupráci jsme se nedomluvili.
Stalo se někdy, že se nenaplnila vaše prorocká slova ani vlastně vaše zkušenost?
V zásadě ne. Musím říct, že ty umělci, s kterými jsem spolupracoval i v minulosti, vlastně tady všichni svým způsobem žijou. Je to i ta Vladivojna Lačia, která prostě píše hudbu k filmům, není třeba komerčně v médiích vidět, ale píše hudbu divadelním hrám, sama vystupuje, to je od toho jednoho pólu až po ty nejkomerčnější. Ty běžní umělci jako Mandraže, Eva Farná, Marek Ztracený, Tomáš Klus, všichni se na té scéně udrželi a všichni se na ní úspěšně pohybují, takže vlastně, když teď se o tom bavíme, tak musím říct, že to je v zásadě úspěch.
No já se na to ptám proto, že vlastně na ta prorocká slova, že se říká v Česku, že doma není nikdo prorokem a váš syn je známý rapper Lipo. A vy jste mu snad někdy říkal, že nějaké ty singly se vám nezdají a oni byly potom úspěšné, tak tímhle směrem.
Je to, uznávám, že je to problematičtější z pozice toho otce a ještě s tím žánrem, na které já nejsem úplně odborník. Takže tam jsme vlastně bylo hned od začátku jasný, že on si tu kariéru bude budovat sám, protože moje rady se ukázaly, že nejsou směroplatný. Když to řeknu slušně.
Mrzí vás to, že chlapec neposlouchá, anebo vás mrzí to, že se vydal do takové branže, která je vážně nejistá?
No ta branže, to je zase úhel toho, tam se to trošku míchá s tím otcovstvím, ale samozřejmě já jsem svým způsobem na něm pyšnej v tom, že bez toho, aniž já bych mu pomáhal, tak on si tu kariéru vybudoval sám, to mi dělá velkou radost, protože se nemusí spolíhat na někoho, kdo mu bude zezadu pomáhat, takže to je první věc, na kterou jsem pyšnej a samozřejmě ta další věc je diskutabilní, protože vím, co ta branže obnáší, no, a vím, že prostě on není úplně ten člověk, který se pro to pódium narodil, ale pokud se tam cítí dobře, je tam šťastný, což vypadá, že jo, tak já budu taky šťastný.
Jak můžou dopadnout padlí andělé v pop music?
Těch příkladů je relativně dost i v zahraničí a když se mě na to ptali novináři tady v těch Čechách, jestli opravdu to není riziko, ty děti vlastně jako teenagery pouštět do tyhle branže, ale je to zase případ od případu, no, prostě jsou, to víte, že vám to změní život, i když ty branži zůstanete, tak prostě to je branže, která je jiná, než jsou běžný povolání, má to svoje klady i zápory, jednak to jsou ty klady, že vlastně žijete svým způsobem svobodný život, na druhou stranu ty zápory, že se člověk koncentruje hodně na sebe a musí na sebe jako strhávat pozornost, což taky není vždycky úplně správně, ale je to opravdu případ od případu.
Martin Červinka je dnes hostem Radiožurnálu. Talent scout v oblasti hudby Martin Červinka je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme se vrátit ještě k těm umělcům. Má to nějaká specifika, když člověk musí zacházet s lidmi, kteří jsou tvůrčí, ale tak, jak jim je naděleno v té hudbě nebo v tom umění, tak jsou nesmírně citliví. Co byste mi poradil, kdybych se do něčeho podobného dala já?
No, já musím teda říct, to teďka až poslední dobou sleduju, že můj otec byl profesor na vysoké škole a můj kolega Martin Ledvina, producent hudební, s kterým intenzivně 10 let spolupracuju, má maminku učitelku. A my jsme zjistili poslední dobou, že pravděpodobně nám rodiče předali nějaký učitelský geny, i když jsme s tím nikdy nebyli v žádném praktickém kontaktu, protože my jsme se přistihli, že my vlastně trochu ty umělce jako vedeme. A zjistili jsme, že vlastně jediný způsob, jak ty věci urychlovat a posouvat nějak dopředu, je to, že k ním budeme upřímní. Takže my ty věci říkáme třeba diplomaticky, ale velice upřímně.
Kdo je takový citlivější z té vaší stáje na to přijímání těch informací?
S každým se musí jinak. David Stipka je osobnost, dospělý chlap, kterýmu se ty věci můžou říkat otevřeně, ale když řeknu, musí se mu říkat ve správnou chvíli, aby byl připravený na to je vnímat. A když jsou...
Děvčata bývají citlivější, ne?
Taky, ale je to tak, bývají citlivější, ale i s nima se dá hovořit velice. Mám zpěvačku, s kterou spolupracuje Kateřina Marie Tichá už dlouhodobě. Děláme, ta cesta je dlouhá, krok za krokem a vidím, jak se mění. Byla i taky 17-letý děvče, který mi poslalo samo demosnímek. Teďka velice úspěšně zpívá se skupinou Jelen a startuje svoji kariéru, píše písničky. A vlastně 7 let už sleduju, jak se vyvíjí od úplně nesmělého děvčete, v kterým něco muselo být, když vám pošle nějakou písničku. Jo. To prostě musí mít nějakou tendenci se někde předvádět, ale přitom byla velice introvertní a po těch zkušenostech s těma Jelenama se s ní dá mluvit velice otevřeně. A ona si vzala do ruky elektrickou kytaru a prostě během 7 let se změnila v osobnost, která prostě je připravená na to vstoupit do ty populární hudby, ale je to cesta.
Jak je potom těžké, aby toho interpreta hrála rádia? Protože se říká lecos i o těch velkých nahrávacích společnostech, i o těch menších, že v podstatě, když člověk prosadí to, aby nějaká stanice frekventovanější si tu nahrávku vzala, tak už je skoro vyhráno.
To jsou další kroky, které s tou kariérou souvisejí. A to, když je písnička v éteru, tak je samozřejmě vždycky dobře. Vyhráno není, protože ještě se to musí těm posluchačům líbit. To je další, a musí si to všimnout. To je další krok, který je velice důležitý, ale je to součást toho, aby se o tom interpretovi člověk dozvěděl. Já jsem veliký fanoušek rádií všeobecně, protože pořád si myslím, že to je nejlepší způsob, jak se lidi můžou o interpretovi dozvědět to, že uslyší jeho písničku.
Já jsem si zrovna říkala, že takový chlap jako vy rádio vůbec neposlouchá.
Je to trošku, samozřejmě vás to, už si tu hudbu já neužiju tolik jako ten fanoušek, jako když jsem býval a milovala jsem tu hudbu před 25 lety.
Vy jste ji sám provozoval.
Tak, ale to byla opravdu jako láska a obdiv k té hudbě. Dneska ta profese trošku, ne že by to zkazil se ten vztah, ale je prostě ten úhel pohledu je jiný. Takže já samozřejmě, když poslouchám hudbu, tak tam samozřejmě ta profese při tom poslechu prostě zanechala stopu.
Jak posloucháte hudbu? Můžete mi to nějak popsat?
S nějakou pravidelnou opakovaností se ke mně dostávají ty věci, které jsou mimořádné a i v zahraničí, které prostě jsou mi blízké. Takže takhle jsem si kdysi objevil před 10 lety Davida Graye, který ho tady nikdo neznal, potom kapelu Mumford & Sons a prostě ty žánrové věci se ke mně vždycky nějakým způsobem prostě dostanou a vždycky jsou to ty z toho oboru nebo z toho žánru ty nejlepší. Takže já pořád ještě jezdím do zahraničí na koncerty, na interprety, který tady třeba nevystupují v malých sálech a tak, takže pořád ještě nějaký přehled mám, ale už je zúžený.
To je hezké, že jste zmínil Mumford & Sons. To je vlastně přeskok k Jelenům úplně jak vyšitý. Nebo tam tu podobnou energii já tam docela vnímám.
Je to tak. Já doufám, že to tak je, protože jak říká Jindra Polák a vlastně je to pravda, že ten návrat ke kořenům populární hudby tam je hodně znát a to je jak u těch Mumfordů a tak u těch Jelenů a myslím si, že to vlastně tak je dobře, protože vlastně tu hudbu přibližují nový generaci, která by s touhle hudbou nikdy do styku nepřišla.
Posloucháte Radiožurnál, Martin Červinka, vyhledavač hudebních talentů, je mým hostem. Dají se talenty najít třeba v podchodu metra nebo na Karlově náměstí?
Určitě lze. Talentovaných lidí je strašně moc a konkurence v zahraničí je obrovská a samozřejmě ta vůle se prosadit je veliká. A stalo se to i v Čechách, Jakubovi Ondrovi, což je písničkář, který 19-letý kluk, s kterým jsem spolupracoval, udělali jsme pár písniček a on hrál po celé Evropě na náměstích a vlastně v Praze a v Hamburku ho oslovili hledači talentů velkých zahraničních společností, kde nakonec podepsal smlouvu a teďka vydal album, takže určitě to lze.
Jak se jako talent scout díváte na všechny ty talentové soutěže v televizi?
Já si myslím, že ta samotná talentová soutěž je televizní zábava, ale koncentruje nějaký lidi, kteří se chtějí předvádět a mají určitý talent a dává jim šanci a myslím si, že tu šanci lze využít, ale těch lidí, kteří opravdu využili, je strašně málo. Když si vezmete jak Anetu Langerovou, samozřejmě bylo to poprvé, ale její osobnost a její talent prostě byl tak silný, že prostě přežil i to, že měla ten cejch, ty talentové soutěže a dneska je to dáma, která prostě má svoji kariéru a nikdo si na tu soutěž už ani nevzpomene, protože přesvědčila svoje okolí, že ta soutěž byla jen ten první krok, který jí pomohl k tomu, aby se o ní někdo dozvěděl.
Já se teď možná trochu projevím jako ďáblův advokát, ale čistě teoreticky uvidíte hvězdu, o které si budete jist, že to je hvězda na jedno použití. Že to není víc než na 2, na 3 sezóny, ale přesto, že to vydělá neuvěřitelné peníze. Půjdete do toho?
A nepůjdu do toho, protože na to nemám čas. Už nemám čas ztrácet čas.
Budou to velké peníze, to je
ranec. Ne, to já zase si dovedu představit v českých poměrech, kolik peněz to může vydělat a to prostě nemůže být jednorázová věc. Když je to jednorázová věc, tak to prostě se financí může nějakých zrychlených peněz týkat, ale to říkám naprosto otevřeně, to mě nezajímá. Mě stejně časem nebo historicky víc zajímá ta práce s tím umělcem a největší radost mi dělají ty posuny a ten úspěch, který se který nabývá a na to, jak se vyvíjí i ten jeho repertoár a vlastně ten jeho umělecký život.
Kdybyste si měl vybrat, koho ze slavných hvězd současnosti nebo minulosti byste měl rád ve své stáji?
Myslíte teďka dali, zahraničních?
Ano,
nebo?
Už jenom proto, že byste si dali deci vína a moc by vás bavilo s ním pracovat a mluvit o muzice.
To vím úplně jistě, byl by to Bruce Springsteen.
A důvod?
Pro mě je to vzor toho, jak se k hudbě má přistupovat dlouhodobě a jak se má hudba prezentovat a jak se dá hudbě věřit, protože je to uvěřitelný.
Jak je možné udržet se 50 let na hudební scéně, světové nebo domácí?
Je to naprosto, pro mě je to naprosto obdivuhodný a když jsem viděl před 15 lety koncert, kdy zpíval folkový písničky Píta Sígra, tak jsem si říkal, takhle se má stárnout, to je umění. A já jsem pak dalších 15 let sledoval, jak on zase jezdí s tou svojí kapelou E Street Band a v těch 65 letech plní ty fotbalové stadiony a ty lidi nadšeně po několikátý za sebou prostě aplaudujou písnička, o který všichni znají už 30 let a pořád to působí věrohodně a pořád to působí autenticky.
To znamená neztratit autenticitu a být pilný znamená udržet se dlouho.
Souhlasím.
Martin Červinka, vyhledavač hudebních talentů, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já jsem moc ráda, že jste nás nechal nakouknout do toho, jakým způsobem se pracuje s lidmi z pop music a třeba i do toho, jak se vyrábějí hvězdy.
Já děkuji moc za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.
Haló, pane.